ýetýär agaçlyk radiosu. Diňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 15-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdyodan men, Ýogsun Anny Urwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 14-nji fevralyň gün ortanyna görkezlere görä türkmenistanly blogger Umida Bekjanowa Türkiýeden deportasiýa edilmek howpawyň ýerden atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýledi, raýatlar durnukly internet üpçünçiliginden şikayet edýär. Daha şoguzda döwlet awtobuslarynyň onlurça sürücüsü iş taşlat diyen atlen çap eden havarlarımı köpe kollu. Bulurdun aşkı, metduat havarlar esasında Washington Forumi Merkeza diyanın suho upsulluğunu maslahatlaşıyar. Gün vatara seri diyen Türkmenistan, Türkiye gadi verip başlar diyen atlen çap eden havarlarımı en köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, olar oyuncu öz pikirlerini aytmağa, qara işlerini paylaşmağa çağırıyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin ceminin leyartınız. Gep başında hem aydışımı diyali, bu hepte en köp okulan kavarların asını Türkiye'den Türkmenistan'a deportasiya edilmek kovpuyla yüzveyiz olan Türkmen Appozisiýa aktivisti Umida Bekjanowa baradaky habarmyz çekýär. Türk häkimiýetleri HSM habarlary Telegram kanalynyň, HSM we Taga YouTube kanallarynyň awtory we redaktory Umida Bekjanowanyň bu ýurtda ýaşamak baradaky ruhsatyny ýatyrypdyr. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkiye'de Türkmen opozisiýa aktivisti Umida Bekjanowa Türkmenistan'a ekstradisiýa edilmek howpawanýar. Türkiýe hökümetleri HSM habarlary Telegram kanalynyň we HSM hemde Taga YouTube kanallarynyň awtory we redaktory Umida Bekjanowanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatyny ýatyrypdyr. Türkmen blogeri Umida Bekjanowa özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň ýatyrylandygyny ýanwar aýynyň aýagynda bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar berilipdir. Umida Bekjanowa Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Banktan 20-nji ýanwarda habar aldym. Ol ýerde maňa registrasiýamyň ýatyrlandygyny habar berdiler. Şeýle hem munyň 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda bolandygyny düşündürdiler. Men aklowçy bilen habarlaşdym. Ol türk migrasiýa gullugyna haýyş bilen ýüzlendi we olar 2024-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda meniň registrasiýamyň ýatyrlandygyny resmi taýdan tasdiklediler.
Türkiýede kanun ýasasynda ýaşan Türkmenistanly dinanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatynyň 4 aý golaý wagt mundan ozal ýatyrlandygy barada oňa habar berilmändir. Umida Bekjanowanyň söýlerine görä onuň aklawçysy Türkiýanyň migrasiýa häkimetlerine ýüz tutanda onuň registrasiýasyny ýatyrmak baradaky kararyň resmi sebäbi düşündürilmändir. Emma munyň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň ýüzlenmesi bilen baglydygy resmi däl görnüşde agdalypdyr.
Migrasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň haýyşy boýunça registrasiýamyň ýatyrlandygyny adwokaty resmi däl görnüşde habar berdi. Berdi Muhammedow rejimini tanqidleýänleri tusaw etmek we Türkmenistana uğratmak üçin Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda gizlin ylalaşygy gelinendigini bilýärin. Bu ulalaşyň çäginde bir näçe ýoldaşymyz şol sanda Merdan Muhammedow EYM Türkiýeden gizlin ekstraditsiýa edildi.
Deyip Umida Bekjanowa aýtdy. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasyndan resmi tesbir almagy synançdy. Emma aýdan telefon janglarymyza jogap berilmedi. Umida Bekjanova HSM xabarlari Telegram kanalining hemde HSM va Taga YouTube kanallarining avtori o'z adi bilan ochiq chiqish etgan blogering olib borgan gaplashuvlarida Turkmenistonning rayatlarining yurding ichinda va dashinda duchar bo'lgan yog'daylar borada xabar berilar. Sherida og'ir problemalar qo'zg'alar. Uning YouTube kanalini o'nlarcha ming odam yozilibdir. Umida Bekjanova Turkmen hukumatlarining encha vaqt beri Turkmenistondagi yaqinlarining usti bilan o'zini batish ko'rsatganligini aytar. Blogger o'z o'g'lining qalb ayblamalari etatinda turma tussoqlig'ida saqlanganligini gurrung verdi.
Turkmen hukumatlari geçen yil 24 yoshli o'g'limni qalb ayblamalari bilan tussoq etdi. Ol o'g'irlikda ayblandi. Turmada o'g'limning sog'lig'i og'irlashdi. Unda bo'g'ri keseli bor va ol peshoving saqlanmasligidan ejir chekar. Unga oziq va derman bilan qo'ldov bermak uchun vaqtal-vaqtal uyi pul iberyarin va turma ishlarining o'g'lima bo'lgan qarishini yumshatmoq uchun men para bermaga majbur bo'lyarin.